Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Učesnici današnje tribine Asocijacije neovisnih intelektualaca Krug 99 najavili su da će uputiti zahtjeve domaćim međunarodnim institucijama da se poduzme sve mjere kako bi se Jovan Divjak u skladu sa važećim procedurama i pravilama Haškog tribunala oslobodio i vratio u Bosnu i Hercegovinu. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mirko Pejanović naglasio je kako su građani Sarajeva u dva dana prosvjeda kazali sve o generalu Divjaku, što on znači njima za njihovu građansku i bosansko-hercegovačku egzistenciju i što on znači za ovu zemlju. Nakon jučerašnjih prosvjeda u Sarajevu povodom uhićenja generala Jovana Divjaka, BH građani će danas izaći na prosvjede i u Beču. Danas planiraju mirni prosvjed pred zgradom Austrijskog ministarstva pravde, a sutra pred Ministarstvom unutarnjih poslova. Jedan od organizatora skupa Kemal Smajić rekao je da očekuje da će na prosvjedima biti nekoliko stotina BH građana. Predstavnici BH veleposlanstva u Austriji danas će se ponovo sastati sa bečkim odvjetnikom generala Divjaka kako bi zajednički razmotrili na koji način će pravno djelovati. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uputilo je Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine ispravan, potpun i pravno valjan prijedlog za podnošenje molbe za izručenje Jovana Divjaka. Prijedlog je u skladu sa članom 57 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći, a ostala procedura je na ovom ministarstvu, izjavio je glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Grubešić tvrdi da nema potrebe za izricanje mjere pritvora Divjaku, jer je on, kako je objasnio, dostupan pravosudnim organima, živi na poznatoj adresi i odazvao se već na pozive tužiteljstva gdje je saslušavan. U Sarajevu je danas započeo znanstveni skup pod nazivom Bosansko-Hercegovačka država i Bošnjaci. Organizator je Bošnjačka zajednica kulture Preporod. Predsjednik ove zajednice Senadin Lavić je u uvodnom obraćanju istakao da bošnjačko pitanje uključuje brojne traume i tabue. Obilježeno je stereotipima, a kada je riječ o pitanju Bošnjaka u suvremenom društvu, ne postoji sustavni znanstveni pristup ovoj tematici. Organizacijski odbor za provođenje peticije Stop majorizaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini zaključio je da peticija koja je provedena u čitavoj Bosni i Hercegovini niti u jednom trenutku nije vrijeđala ili ugrožavala pripadnike drugih nacionalnosti. Odbor je odlučio nastaviti sa radom, navodi se u današnjem saopćenju. Cilj peticije koji je na kraju i ostvaren je bio ukazati na neravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za danas je najavljen novi antivladin prosvjed u Zagrebu, gdje se na posljednjem skupu sinoć okupilo oko 10.000 građana. Skup je zakazan u 16 sati na Cvjetnom trgu, a inicirala ga je Facebook grupa Veliki protest, javljaju hrvatski mediji. U više hrvatskih gradova i jučer su održani prosvjedi protiv vladajućeg HDZ-a, a manjih incidenata bilo je na skupovima u Osijeku i Splitu. Snage odane Gaddafiju povratile su kontrolu nad nekoliko ključnih gradova, javlja libijska državna televizija. Oporba to demantira. AFP izvještava da demonstranti kontroliraju Ras Lanuf, dok Reuters navodi da Gaddafijeve snage napreduju ka Benghaziju. Libijska državna televizija izvijestila je da su Gaddafijeve pristalice slavile uspješnu protuofenzivu u svojim uporištima, Gaddafijevom rodnom gradu Sirtu, u središnjem dijelu priobalnog pojasa i u gradu Sephi na jugu kao i u samoj prestolnici. U Estoniji se danas održavaju opći izbori. Na ovim izborima će, kako se očekuje, vlada desnog centra osvojiti novi mandat, nakon što je ovu baltičku zemlju izvela iz duboke recesije. Na izborima sudjeluje 9 stranaka i 32 neovisna kandidata, a 101 zastupnik biraće više od 900.000 građana. Dvije najveće parlamentarne stranke u Irskoj, stranka desnog centra Fine Gael i laboristička stranka lijevog centra, postigle su danas dogovor o formiranju nove koalicijske vlade. Stranke su pregovarale od ponedjeljka nakon izvanrednih izbora održanih prošli tjedan, na kojima je najveći gubitnik bila do sada vladajuća stranka Fianna Fail. Nakon drugog dana susreta prvog kola svjetske skupine Davis Kupa i mečeva parova, nedostižnih 3-0 imaju Španjolci protiv Belgijanaca, Argentinci protiv Rumunja te Šveđani protiv Rusa. Ove tri reprezentacije izborile su nastup u četvrtfinalu, dok će ostali sudionici biti poznati nakon današnjih pojedinačnih susreta. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro. Sutra će u Hercegovini i zapadnoj Bosni prevladavati sunčano vrijeme, u ostalim područjima zemlje pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura kretat će se od -3 do 5, na jugu zemlje do 10 stupnjeva. Ovo su bile vijesti Radija Slobodna Europa. Čitao je i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Europa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušalci i ove nedjelje. Ako ostanete s nama, možete čuti šta kaže Boris Jarošević iz Europske delegacije u Bosni i Hercegovini o korištenju europskih fondova.
Uzet ću za primjer popis stanovništva. Kako nema zakona, mi ne možemo isporučiti 5 milijuna eura pomoći i taj smo novac stavili na čekanje.
Doris Pak tokom boravka na Sarajevskoj zini poručila.
Artists and cultural managers.
Umjetnici i kulturni menadžeri su individualci po prirodi. Festival Sarajevska zima sa svim svojim različitostima može BH političarima poslužiti kao model kulture u BiH, jer oni za sada razmišljaju samo o tome kako biti Hrvat, Srbin ili Bošnjak.
BH radnici na radu u Sloveniji održali proteste u Banja Luci.
Pa nije bilo plaće, nekada 200 maraka, nekada 300, kao kada, a više puta ne da ništa.
Naprosto nisam mogu to ništa izdržati, jer trebaju pare i za kućinost i za gore preživljavati, a nije bilo.
Prilikom dodjele priznanja Šejli Kamerić u Briselu upućena je i ova poruka.
Želio bih vidjeti u Bosni i Hercegovini i ostale, u politici i ekonomiji, da krenu putem kojim ide Šejla Kamerić sa svojom umjetnošću.
8. marca u Bosni i Hercegovini obilježava u znaku poziva Živi solidarnost.
Počinje 7. marta sa panelom na temu 8. mart nekad i sad, koji zapravo najavljuje čitavu inicijativu.
Dobro nam došli, idemo najavljenim redom.
Na vratima Europe.
Današnju emisiju počinjemo pitanjem kako Bosna i Hercegovina koristi novac iz fondova Europske unije, zatim šta predviđa trogodišnji plan angažovanja i perspektive djelovanja Europske zajednice, te šta bi BH institucije trebale učiniti kako bi bile efikasnije na europskom putu u odnosu na zemlje regije. O tome govori Boris Jarošević, otpravnik poslova delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Jaroševiću, Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu iskoristila 66% sredstava koja su joj namijenjena iz fondova Europske unije. Da li je prema vašem stavu procenat mogao biti i veći?
Mislim da su rezultati dobri. 66% je pozitivna brojka, jer govorimo o više od 130 milijuna eura, što je veoma značajna stavka. Kada su u pitanju odlaganja o implementaciji naših programa, zato postoje dva razloga. Jedan od njih je naša unutrašnja procedura, jer imamo striktna pravila za koja treba vremena, jer moramo poštovati konkurenciju i to je razlog zašto nam treba najmanje 6 mjeseci, ako ne i duže, da lansiramo projekat. Drugi su odlaganja koja se tiču same zemlje. Tu smo primijetili dva glavna razloga. Prvi je da zemlji treba dosta vremena da potpiše neophodne dokumente, jer je to veoma dug proces donošenja odluka u vlastima BiH. Treba 5 ili 6 mjeseci da se program potpiše, dok u drugim zemljama to ide mnogo brže. Drugi je što moraju postojati neki preduslovi, jer ima programa koje ne možemo lansirati dok se oni ne ispune. Uzet ću za primjer popis stanovništva. Kako nema zakona, mi ne možemo isporučiti 5 milijuna eura pomoći i taj smo novac stavili na čekanje. No, kada se sve sabere, mislim da je iskorištenost zadovoljavajuća.
Zemlje u okruženju imaju mnogo mehanizama i agencija koje su fokusirane isključivo na to kako iskoristiti što više sredstava koje Europska unija nudi. Da li bi i Bosna i Hercegovina trebala da uradi nešto slično kako bi rasla i iskorištenost sredstava?
Bosna i Hercegovina ne kotira loše u odnosu na susjedne zemlje. Naravno, druge zemlje imaju mnogo veće programe, Hrvatska i Srbija, na primjer. One imaju i drugačije programe, poput Srbije, koja ima i budžetsku potporu i, dakle, tu govorimo o velikim iznosima koji se naznačuju brže, jer je to i lakše uraditi. Mislim da problem nije u kapacitetima. Govorimo o 130 milijuna IPA fondova koji su dati Bosni i Hercegovini i ne mislim da je kapacitet apsorpcije u pitanju, naročito jer smo u prošloj, a nastavljamo i u ovoj, dosta infrastrukturnih projekata koje radimo sa međunarodnim institucijama, Evropskom investicionom bankom, Evropskom bankom za razvoj i Svjetskom bankom. Ovi su programi veliki i brzo se implementiraju jer se radi o konkretnim investicijskim projektima. Moglo bi biti poboljšanja, naročito kada se radi o decentralizaciji pomoći, jer do sada je svim programima upravljala Evropska unija, a naš cilj naravno da upravljanje ovim programima preuzmu domaće vlasti, a njihove strukture još nisu uspostavljene.
Da li smatrate da bi procenat iskorištenosti bio bolji kada bi zemlja išla korak unaprijed, odnosno imala već pripremljene projekte umjesto da čeka poziv od strane Evropske unije i da tek tada sprema projekte?
Mi možda i zbog toga sada ulazimo u novu fazu programiranja. Dizajnirali smo novu strategiju za period 2011-2013. godine. Imamo drugačiji sektorski pristup i pokušavamo da se fokusiramo na ograničen broj oblasti i da napravimo trogodišnju perspektivu. To znači da ćemo već ove godine imati ideje i radit ćemo zajedno s Bosnom i Hercegovinom na tome koji će projekti biti implementirani ove, a koji do 2013. godine. Umjesto dizajniranja i identificiranja novih projekata svake godine, mi ćemo pokušati identificirati ih na trogodišnjoj osnovi. Neki će se raditi u fazama. Ideja je da imamo jasan sporazum s Bosnom i Hercegovinom o tome šta ćemo raditi u naredne 3 godine, umjesto da ulazimo svake godine u dizajniranje programa.
Čini se da politička klima u Bosni i Hercegovini trenutno ne pomaže mnogo. Institucije su spore. Šta se mora promijeniti?
Ne bih rekao spore. Ima problema, ali kao što sam rekao, u procesu donošenja odluka umjesto 5 ili 6 mjeseci, možemo smanjiti to na 2 mjeseca. Treba usvojiti zakon kako bi se pojednostavile procedure. Glavna teškoća je decentralizacija upravljanja fondovima. Mi bismo voljeli, a to je i obaveza za zemlju kandidata, da sama upravlja fondovima. U Bosni i Hercegovini je teško doći do sporazuma zbog ustavne strukture BiH. Teško je naći dogovor između države i entiteta na koji način bi u buduće Bosna i Hercegovina upravljala fondovima. Nužno je uspostaviti strukturu, revizijsko tijelo, a to kasni zbog nedostatka političkog dogovora. Radimo na tome da kratkoročno procedure budu što direktnije, ali je na duge staze decentralizacija ono što želimo kada je riječ o upravljanju IPA fondovima.
Govorio je Boris Jarošević, otpravnik poslova delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Reforme za Europu.
Delegacija Europskog parlamenta tokom boravka na Međunarodnom festivalu Sarajevska zima imala je razgovore sa BH parlamentarcima, kulturnim i naučnim radnicima. Tako su imali priliku i da se bliže upoznaju sa stanjem u zemlji, da podstaknu brže korake na putu pridruživanja, ali i negoduju zbog toga što Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije. Evo što je zabilježio naš reporter Zvjezdan Živković.
Članovi Komiteta za kulturu, obrazovanje, mlade, sport i medije pri Europskom parlamentu ocijenili su tokom svog boravka u Sarajevu da su oblasti kultura i obrazovanje ključne, te da ni pod koju cijenu ne smiju biti na dnu političkih prioriteta. Iako se još osjećaju tragovi svjetske ekonomske krize, to političarima ne daje za pravo da drastično umanjuju sredstva za kulturu. Kulturna politika u BiH se trenutno vodi na nivou oba entiteta i kantona. Međutim, postavljanje na državni nivo neće je unaprijediti, smatra predsjedavajuća delegacije Europskog parlamenta Doris Pak.
Ne smatram da Bosna i Hercegovina treba državno ministarstvo kulture i obrazovanja, jer se oblast kulture treba provoditi na lokalnoj razini. Čak ni u Njemačkoj nemamo državno ministarstvo kulture u Berlinu, već u svakoj od 60 pokrajina imamo po jednog ministra za kulturu. Efikasnije je voditi kulturnu politiku na lokalnom i kantonalnom, nego na državnom nivou.
Krizna situacija u kulturi nije odlika samo BiH političke stvarnosti. I u Europi se krešu budžeti za kulturu, a to je trend koji će trajati još jedno izvjesno vrijeme, smatra Pak. Ona ističe da dodatni problemi u kulturi nastaju i zbog samih kulturnih radnika koji uglavnom djeluju nezavisno.
Umjetnici i kulturni menadžeri su individualci po prirodi, iako postoje savezi i udruženja u kojima se okupljaju. No, smatram da se samostalno vrlo teško može išta postići. Festival Sarajevska zima sa svim svojim različitostima može BiH političarima poslužiti kao model kulture u BiH, jer oni za sada razmišljaju samo o tome kako biti Hrvat, Srbin ili Bošnjak.
Članica parlamenta iz Holandije, Marijetje Šake, za Radio Slobodna Evropa kaže da se oblast obrazovanja u BiH treba podhitno unaprijediti.
Ne želim kazati da je obrazovanje u Bosni i Hercegovini loše, već da mnoge šanse još nisu poduzete. Teško je dati ocjenu jer ne postoji nijedan validan standard na osnovu kojeg se upoređuje kvalitet obrazovanja. Imate primjer da diploma sa Oxforda u Bosni i Hercegovini nije prepoznata, što je nonsens. Mi trebamo poticati mlade ljude iz Bosni i Hercegovine da se educiraju i van svoje zemlje, ali i da ohrabrimo strane studente da dođu i ovdje studiraju.
Prema riječima Marijetje Šake, međunarodna zajednica često pitanja o Zapadnom Balkanu fokusira na stabilnost i izgradnju vladavine prava i sloboda te ekonomski razvoj, a vrlo malo raspravlja o obrazovanju. Ona je za naš radio rekla kako će se lično potruditi da i ovo pitanje postavi na agendu Evropskog parlamenta. Ohrabrena je spoznajom da Bosna i Hercegovina ima mlade snage koji će svoju zemlju uvesti u evropsku porodicu naroda.
Ono što ću pozitivno ponijeti sa sobom iz ove posjete Bosni i Hercegovini je da ovdje postoje mlade generacije koji su pune energije, ideja i talenta. Toga im zasigurno ne fali. Međutim, problem je taj što ih političari ograničavaju i stoga te barikade treba srušiti. To ću nastaviti govoriti bosansko-hercegovačkim političarima. Ali trebamo i naglasiti da narodi Bosni i Hercegovine, Balkana i Evropske unije trebaju biti povezani, te da ne čekaju političare da sami poduzmu nešto, jer ćemo se načekati.
Direktor Međunarodnog festivala Sarajevska zima, Ibrahim Spahić, na čiji je poziv u BiH prijestolnici nedavno boravila delegacija Evropskog parlamenta, vjeruje da će grad Sarajevo postati kulturni centar Europe 2014. godine.
Ja sam uvjeren da je danas vrijeme za Bosnu i Hercegovinu, kao i za Europu, da pronađe u toj kulturnoj različitosti one linkove koji nas povezuju. I moram to ponoviti, da je neprihvatljivo da u srcu Europe postoji zemlja, postoji društvo koje po etničkoj osnovi dijeli djecu u obrazovnom sistemu. Mi imamo taj problem. To je esencijalni problem.
Eurozona. Položaj BiH radnika najveće grupe migrantskih zaposlenika iz takozvanih trećih zemalja koji rade u Sloveniji je vrlo težak. Potplaćene satnice, neplaćen prekovremeni rad, izuzetno loši uslovi stanovanja, a sada i masovna otpuštanja, te uopšte male mogućnosti za ostvarivanje osnovnih prava. Zbog svega ovoga, organizacija Nevidljivi radnici svijeta iz Slovenije, koja se bori za prava radnika, i nevladine organizacije Geto i Oštra nula iz Banja Luke, organizovale su u ovom gradu protestnu šetnju kako bi ukazali na kršenja radničkih prava građana Bosne i Hercegovine zaposlenih u Sloveniji. Evo šta je o ovim protestima zabilježio Erdoğan Katana.
Nekada je odlazak na rad u Sloveniju za radnike iz Bosne i Hercegovine značio bolji život. Danas radnike iz Bosne i Hercegovine, koji uglavnom svoj san o boljem životu ostvaruju na građevinama širom Slovenije, često čeka samo rad bez plate i na kraju neopravdani otkazi. Prijedorčanin Milenko Jošić ističe da se slovenački poslodavci prema BiH radnicima često odnose kao prema robovima.
Dva mjeseca smo mi radili, pošto od firme imamo jedan obrok kad radimo. E tako da smo radili smo dva mjeseca za taj obrok i za firmu koju smo radili, oni su nam davali drugi obrok kao za večeru i krevet spavanje. I zašto? Ne razumijem se. Onda sam postavio pitanje da li sam ja rob, šta sam ja ovdje.
Radnici iz Bosne i Hercegovine napuštaju Sloveniju bez eura u džepu, kažu Smail Duraković i Husein Kiranović iz Cazina.
Pa nije bilo plaće nekada 200 maraka, nekada 300 kokada, a više puta ne da ništa.
Naprosto nisam mogu to više izdržati, jer trebaju pare i za kućnost i za gore preživljavati, a nije bilo.
Podršku protestima obespravljenih radnika iz Bosne i Hercegovine pružile su i njihove kolege iz Slovenije, koje smatraju da je odgovornost države Slovenije u tome što je uspostavila režim radnih migracija, koja poslodavcima omogućava ucjenjivanje radnika iz trećih zemalja. Jože Romnih, radnik iz Velenja, kaže:
Mi smo
stigli da pružimo podršku kako bi radnici iz Bosne i Hercegovine bez stalnog prebivališta dobili ista prava kao i slovenački radnici. Radnik treba raditi kod istog poslodavca minimalno 2 godine da bi dobio radnu dozvolu, koja mu omogućava da mijenja poslodavca, ali i nakon dobijanja osobne radne dozvole, kada izgubi posao, izgubi i pravo na boravak. Andrej Krunik iz organizacije Nevidljivi radnici svijeta, koji je u slovenačkom konzulatu u Banja Luci predao zahtjeve BH radnika, o njima kaže:
jedan zahtjev je da se odmah promijeni zakonodavstvo, tako da radnici više neće biti zavisni od poslodavca. Drugi je da su radnici odmah momentalno uključeni u sistem socijalne države, jer oni to uplaćuju, socijalnu državu. Zahtjevamo da država preuzme to što tjera radnici od poslodavca, znači da ta dugovanja država preuzme, jer država sa svojim zakonodavstvom odgovorna.
Odgovornost za trenutni položaj naših radnika u Sloveniji ima i država Bosna i Hercegovina, koja je sa Slovenijom potpisala sporazum o socijalnoj bezbjednosti, po kojem radnik državljanin Bosne i Hercegovine treba imati stalni boravak i osobnu radnu dozvolu da bi mogao dobiti naknadu za nezaposlenost. Radnici su dobili obećanje u slovenačkom konzulatu u Banja Luci da će Slovenija promijeniti zakon o radu i zapošljavanju stranaca, a prema riječima Krnika, krajnji rok je sredina marta.
Evropljani su konačno prepoznali i priznali. Novi umjetnički senzibilitet treba tražiti južnije od granica Unije, zašto ne u Bosni i Hercegovini. Put im je pokazala mlada BH umjetnica Sheila Kamerić, kojoj je nedavno u Flamanskom kraljevskom pozorištu u Briselu uručena nagrada Europskog fonda za kulturu za film Sreća. Nagradu koju je uručila holandska princeza Margriet podijelila je s turskim umjetnikom Kutuglu Atamanom. Uprkos značajnom priznanju, Sheila se ne osjeća posebnom. Radim ono što volim i radim to najbolje što znam, kaže ova umjetnica, o kojoj priča dolazi gotovo prigodno, pred 100. godišnicu obilježavanja Međunarodnog dana žena. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Vaše kraljevsko veličanstvo, ekscelencije, uvaženi gosti, članovi žirija, sa zadovoljstvom vam iskazujem dobrodošlicu na 3. po redu grupnu dodjelu nagrade princeze Margrit za kulturne različitosti. Tako je najavljen čin dodjele nagrade Sheili Kamerić za film Gluk Sreća, a predsjedavajući Europske fondacije za kulturu Wolfgang Petrić kaže: znam je još od mojih bosansko-hercegovačkih dana i od tada pratim njen rad i njenu međunarodnu karijeru, jer ona je zaista evropski umjetnik i ova nagrada je za mene posebno zadovoljstvo, jer vidim kako mladi bosansko-hercegovački umjetnici mogu postati međunarodno prepoznati. To također za mene znači Bosna i Hercegovina može uspjeti, ali želio bih vidjeti u Bosni i Hercegovini i ostale, u politici i ekonomiji, da krenu putem kojim ide Sheila Kamerić sa svojom umjetnošću.
Možda im je zanimljivo onako da...
Sheila Kamerić.
Pošto smo i ja sam iz Bosne, a Kutluk drugi nagrađeni je iz Turske, da zapravo umjetnost koja dolazi je tako malo istočnije im je jako zanimljiva i vide neku novu energiju, novu snagu i novu viziju Europe, kako su u objašnjenju nagrade istakli.
Na web stranici, jedna od web stranice se pominje tvoje ime i tvoja fotografija crno-bijela sa onim tekstom, jel, čuvenim, kakve Bosnian su bosanke.
Girl. Bosnian girl je zapravo užasno lijepo je sad biti nagrađen od holandske princeze i između ostalog i zbog rada Bosnian girl, zato što to zaista govori o predrasudama, govori o kako stvari mogu da krenu loše i kako stvari mogu zapravo da izmaknu kontroli. A Bosnian girl je zapravo onako... Iz Bosnian girl, da, taj grafit koji se sad spomenuo je zapravo izmako kontroli.
I have many friends from Bosnia and Herzegovina who are enormously successful. Imam mnogo prijatelja iz Bosne i Hercegovine, veoma uspješnih u Europi, u biznisu ili u umjetnosti kao Sheila Kamerić. Zašto ne i cijela zemlja u kojoj zaista postoje potencijali? Morate se organizovati, zemlji dati profesionalnu vladu i strukturu koja zaista funkcionira.
Wolfgang Petrić,
Kaže da on ima utisak da su umjetnici neka vrsta svjetla, ona luča mikrokozma, svjetla onome bosansko-hercegovačkom i političkom i svakom drugom mraku. Imaš ti taj utisak ponekad da ti neku od tih sijalica pališ?
Pa ne dajem ja sebi toliko važnosti da mislim da sam ja nekako svjetlo. Ja stvarno samo nastojim da radim ono što znam i umijem i da to radim najbolje. I ako nekom to pomogne na neki način, ako neko razumije nešto, ako ga to inspiriše, onda je to stvarno super.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Sutra počinju događaji u okviru 8-martovske inicijative pod nazivom Živi solidarnost. Među organizatorima su Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu i Udruženje građana Pravoljudski, pripremila Aida Đugum.
Inicijativa Živi solidarnost posvećena je Međunarodnom danu žena 8. martu. Pod znakom je solidarnosti, kaže koordinatorica inicijative Kumjana Novakova, zbog toga što 4 nevladine organizacije žele pozvati građane na društvenu odgovornost te da se pridruže inicijativi kako bi na svoj način obilježili ovaj značajan datum. U 100 godina borbe za jednakost spolova u svijetu, u Bosni i Hercegovini žene su i dalje neravnopravne sa muškarcima, ističe Novakova.
Na privatnom planu i dalje živimo u jednom patrijarhalnom društvu gdje ravnopravnost spolova gotovo i da ne postoji. Tako da cilj inicijative Živi solidarnost jeste da nas podsjeti da borba za ženska prava se ne završava sa upravo formalno pravnom jednakopravnošću, sa potpisivanjem konvencije protiv diskriminacije žena, jel si do konvencije, usvajanjem gender akcionog plana jedne zemlje, već svaka od nas treba da se podsjeti i da podsjeti ostale žene da moramo prvo na privatnom planu raditi, a onda i u javnom prostoru.
Suzbijanje ukorijenjenih rodnih nejednakosti u svim sferama društva dugoročni je izazov, pa zato Bosnu i Hercegovinu, koja teži postati članicom europske porodice, čeka dug put kako bi se kroz brojne reforme približila Europskoj uniji. Kumjana Novakova o tome kaže.
Ispred BiH je naravno jako puno posla u smislu gender sensitivizacije, javne administracije, sensitivizacije obrazovanja, što jeste slučaj recimo sa većinom zemalja članica Europske unije. Tako da u tom pogledu vjerojatno on preostaje dugi put ispred Bosne i Hercegovine.
Regulativa Europske unije podrazumijeva prihvatanje direktive o jednakim plaćama i jednakom tretmanu, direktive o samozapošljavanju i socijalnoj sigurnosti, roditeljskom odsustvu, te direktive o jednakom tretmanu za muškarce i žene pri zapošljavanju. Već 100 godina obilježava se dan kada su žene digle glas za svoja prava. Šta danas znači 8. mart? Kako se obilježavao nekad, a kako danas?
Sama ideja 8. marta danas jeste da nas podsjeti na bukvalno borkinje za prava žena, za ravnopravnost spolova. Nekad možda bi mogla napraviti jedino razliku obilježavanja 8. marta u prošlom sistemu, jel, kada najčešće su to bili večere ili izlaske koje su bili organizirane sa strane preduzeća, dok danas je to više, kako bi rekla, na ličnoj inicijativi žena.
U okviru inicijative Živi solidarnost od 7. do 10. marta bit će upriličeni brojni sadržaji, navodi Novakova.
Inicijativa počinje, znači, 7. marta sa panelom na temu 8. mart nekad i sad, koji zapravo najavljuje čitavu inicijativu. Isti dan nakon panela u 18 sati otvaramo izložbe u sklopu inicijative. To su dvije izložbe. Jedna izložba je pod nazivom Ženske škrinje. Druga izložba je 8-martovski striptiz i obje imaju za cilja da skrenu pažnju na prisutnost patrijarhalnih rodnih odnosa, čak i kad je riječ o predstavljanju 8. marta u medijima, predstavljanju 8. marta u javnom diskursu. Predstavit ćemo i jednu pozorišnu predstavu autorice Lajle Kaikčije, koja je rađena sa strane Narodnog pozorišta Zenca. Predstava će biti održana 9. marta na Akademiji scenskih umjetnosti, a inicijativu zatvaramo sa dokumentarnim filmom Mi smo pola iranske populacije, koji je rad najznačajnije trenutno rediteljice iz Irana, Rakšan Bani Etemad.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju. Ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović uz poziv da budete s nama i naredne nedjelje.